Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күптән түгел 2010 елгы Гомруси җанисәбе йомгаклары басылып чыкты. Татарларның саны 240 меңгә, Руси башкортларның саны 90 мең кешегә кимегән. 2010 ел җанисәбе алдыннан Уфада басылып чыккан Көнбатыш башкортлары китабында Көнчыгыш Татарстанда, Бөгелмәдә, Азнакайда, Мислимдә, Актанышта һәм башка районнарда элек-электән башкортлар яшәгән дигән гыйбарә фәнни һәм документаль яктан нигезләнгән кебек тәэсир кала. Шулай да элек Башкортстан территориясендәге татарларның милләтен үзгәртү турында сүз барса да, хәзер Татарстанда яшәүчеләрне башкорт дип игълан итү яңа һәм кызыклы фәнни һәм сәяси вазгыять тудыра. Менә шуңа күрә Казанда яшәүче кайбер тарихчылар Уфадагы Хан нәшриятында басылып чыккан Кем батыш башкортлары китабы һәм аның авторлары Рафил Асылгужин һәм Юлдаш Ясып белән кызыксыналар. Бүген без сезгә тарихчы археолог Альберт Берхановның фикерләрен тыңларга тәкъдим итәбез.
Мен бу китапны ихтибар белән карап чыктым әле, мин әлегенә таптым күптә түгел. Бу китап инде исеме язылган Көнбатыш башкортлар дип инде. Монда бу китапка мин шатланып карыйм, но икенче яктан бер проблема килеп чыга. Менә бу китапның бүлекләрен караганда, беренче глава мәсәлән, этнополитический история западных башкир эпохи средневековья. Монда бик кызык материаллар бар инде. Беренчедән борынгы башкортларга багышланган, икенчедән Кыпчакның күчүләре һәм алтын Орда дәүләте, Көнбатыш башкортлар һәм Казан ханлыгы чоры. Икенче бүлектә башкорт халкы Көнбатыш Башкортстан дип. Монда Көнбатыш Башкортстан дип аңлашыла тарихи мәсәлән Көнчыгыш Татарстан һәм Көнбатыш Башкортстан. Менә шулай дип. Менә монда мин нәрсә карап чыктым. Монда Башкортстанның галимнары бераз кайсы фикерләре дөрес түгел, чөнки Татарстанның хәзерге Менделеевский район, Агрыз, Агерҗа районы, Актаныш, Сарман, Мислим, Минзелә, Чаллы шәһәре янындагы районнарны, Бөгелмә, Линнагорск, Әлмәт, Баулы районы, Ютазы районы, Азнакай районы башкорт территориясе дип әйтергә тырышалар. Бу бер яктан дөрес түгел, чөнки хәзерге Татарстанны яшәүче халыкны башкортлар төзегән дип әйтергә. Чынап та әле әйтергә була. Алтын Орда заманында һәм Ногай Ордасы вакытында башкортлар һәм татарлар элемтәдә торганнар. Башкортлар күбесе күчеп Татарстанның хәзерге территориясына килеп йөргәннәр, Камай елгасына кадәр һәм ераграк. Ләкин монда бит бара нәрсә, күп хәзерге авылларны, шәһәрләрне башкортлар төзегән дип фикер чыга. Менә монда әйтеп китәргә кирәк. Беренчедән, элекке башкорт, башкорт дигән башкир дигән сословияләр милләт белән буташтыралар. Ул бер нәрсә. Икенчедән, элекке башкорт белән хәзер башкорт халкы һәм элекке татар белән хәзерге татар бер түгел, бар үзгәрешләр бар. Шуның өчен менә мин әйтеп китәсем килә. Соңгы елларда мин дә хозу эшләрендә булам Көнчыгыш Татарстанда. Әйтеп китәргә кирәк, беренчедән, безнең татар халкы белән Башкортстанны бер тамырдан чыккан дип әйтергә була. Менә бу Ногай тамыры, мәсәлән, Ногайлар Көньяк Татарстан һәм Көнчыгыш Татарстанда һәм Көнбатыш Башкортстан һәм Көньяк Башкортстанның территориясындагы җирләр күбесе Ногай Ордасына кергән Алтын Ордадан соң. Шул җирләрне хәзер менә казу эшләре алып барганда күп археологический истәлекләр аны күрсәтәләр. Әйтеп китәргә кирәк. Безнең чынап та ул бер тамырдан чыгып Ногай тамыры ике якка киткән. Берсе башкортка кергән, икенчесе менә мин үзем кызыксынып карадым. Быел әле Урус районында, Ютаз районында булдым. Мәсәлән, Ютаз районында күп материалларны керткәннәр башкорт авыллары дип. Ул дөресен әйткәндә бик дөрес түгел, анда күбрәк типтәрләр яши. Типтәр халкы ул асови сословие булган. Аны әйтеп китмәскә ул башкорт дип әйтеп булмый, татар дип тә бар. Икесе дә типтәрләр, берсе башкортларга кергәннәр, бер групп төркеме, икенче төркеме хәзерге татарларга кергәннәр. Шуның өчен башкорт дип менә Ютаз районы, мәсәлән, Ютаз районындагы Акбаш, Бәйрәкә, ул борынгы татар авыллары, Кара Зирек, Кара Кашлы, Кәрәкәшле дип әйтәбез инде татарча, Таш Кичү һәм башка авылларны башкорт авыллары дип язарга тырышалар. Мәсәлән, Бәйрәкә авылының караганда, анда үзегез белеп торасыз, Гувайдия мәдрәсәсе булган авыл инде борынгы 17-нче гасырда анда материал, менә археологиядан караганда 16-нче гасыр материаллары да бар. Мин менә быел Урусу ға барғанда, хәм Ютаз районында, ол ауылыны қорап қайтты, мұнда бек 16-17 ғасыр қабір тошлары бар. Алар көбесі де татар тошлары, Алтын Ордадының традициясы, Ноғай Ордасынықы, хәм Қазан ханлығының традициясына кірген. Мұна бұлар 19 ғасыр, 18 ғасыр, 19 ғасыр материаларын қорап, хәр жерге башқыртып язырға тұрышалар. Ол дұрыс түгіл. Мәселен, мәдіресе Губайдулинларының, мәселен, София Губадарының ата-бабаларының тамыры чыққан шул ауыларда. Мына мынысын бір айтыры керек. Поэтому мына бұл бір яқтан даже дұрыс та түгіл. Саяси яғынан теге жерге претензия болған шекелет, Башқұртстан өзіне как бы жер сұрап алған шекелі бола. Ол дұрыс түгіл. Мына айтып кетер, Баулы районы мәселен, башқұрттылар айтырға тырысады. Мәселен, Мұртаза ауылы бізнеке деп, Ташлау бізнеке деп башқұрттылар түзегенде. Бұл шын татар ауылдары, ясачный татарлар мында яшаған, китапта да көрініп тұра. Элегенде татар болан башкат бірге яшагенар кушулып. Шуның үчін кайсы ауылдарда башкатлар да яшаген, лекин аны айтып болмай, башкатлар түзеген ауыл деп. Мына шул моментны карап чыгарга керек. Бүгүлмө районунда да биринчи ауылны, мәселен, мынанда карап китере керек. Бүгүлмө районунда материаллар бик көп түгел. Мәселен, алар Карабаш ауылын, Карабаштан да чын типтерлер яши, татарлар хәзерге Карабаш ауылын язып койганнар. Бу башкыртлар түзеген ауыл деп. Түрлі-түрлі қабилелердің материалларын кетерелер. Әлмет районын язып қойғандар полностью башкырт қабилелер деп. Бұл да дұрыс түгел. Бұл китапта түрлі подтасовка фактларына ойнаталар. Мәселен, алайық Әлметне, қазіргі Әлмет. Әлмет шәһәрі турда жазылған. Основан 18 веке. До 1752 года был селом Әлмет. Шунан китерелер мында түрлі-түрлі материаллар сон бойынша. Мәселен, Әлмет Мулина деп ауылыны язан, проживала 123 башкира, 123 типтері деп язылған. Бұл 1834 ел бойынша. Сонрақ, ведомости 1822 года бұлын, когда селе проживала 1127 жителей, из которых 144 башкира, 689 типтері, и 297 государственный крестьян. Мында сурал келип чыга. Кимнер көп? Типтерлер ул ким ул? Башкырт мы? Бир яктан типтерлер Башкортстанда яшаган, баш типтерлерни башкыртып язганнар. Лекин хәзерге типтерлер Татарстанда яшаган типтерлерин үзләрен татар деп санайлар. Мында сурал келип чыга. Государственный крестьяннар кимнер алар? Опять шул татарлар булган мөмкин. Мәсәлән, Береке ауылындагы, Береке хәзерге Ютаз районы. Береке районында, ауылында былай жазылған. 1856 жыл. Ауылда, в селе 133 башкира, 1968 государственных крестьян. Кімнер бұл? Государственный крестьян. Анда ғымыр бұй татарлар яшаған, әлде мәне барып қорағыз. Бірсі де өзін башқыт деп де әйтмейлер, типтер деп де әйтмейлер, өздерін татар деп жүртелер. Ол ауылда болғаным бар өзін бірінші тап қыр. Мұнда язып қойылған, мәселен, мұнда бір ауылда. Медресе. В селе функционирует медресе начала 18 века. Имеется мечеть, комплекс зданий медресе Губайдия. Архитектурный памятник второй половины 19 века. На территории села расположены каменные надгробия, эпиграфические памятники 17-19 веков. Минул хабарташларым был из Мкорабшихтам. Уху материалары мене Жамиль Мухаммедшин, болгар заповедник, Бергиана Хадруху, перед меня. Хазы біз материаларыны отчет кайландырып, языргайтабыз. Мене бек қызық келіп шыға. Типтерлерні, хам государственный крестьянар неге татар башқыртып. Мына көп ауылны язала. Деревня образована башкирмен, создана башкирмен деп. Мәселен, дым тамақ алайық, дим тамақ. Хазірге Ютаз районында мында язылған. Село известно 1765 года. Здесь в 1795 году в селе 26 башкир проживает в четырех дворах. 164 припущенника, 27 дворах. 4 типтер, находящихся в одном дворе. Мында түрлі чөзілгімна. Қарайсыңда, ихте бар етеді. Ознақа районын қарайық, мәселен. Мына мен тип тұмытық ауылын қарайбыз, мәселен. Сарлы ауылы менанда болғаным бар. Чалпы ауылы. Бірсі де Ноғай қаны бар аларда, бір кімде қаршы түгіл. Ноғайлар бет ол Алтын Ордадан шыққандар. Татарларының Урманай ауылында қорасақ, мәселен, мына былай жазылған Урманай ауылы. 5-ші ревизия бойынша 1795 жылда отмечено 41 ясачник татарина 4 двора, 32 типтарина 4 дворя. Сонырақ нешектір башқұртлар келіп шығады. Мына бек қызық мында. 625 башкорт тилинен жазылган коен алгандар анысын оңлоп бүтүп болмойт бул китапта. Хам башка райондорго караганда шок катырлык менен материаллар бар. Шундай Уразай ауылда да шулук. Типтерлерни башкорт тилинен жазалар көбүсүн. Татарстандагы жашаган типтерлер бул типтер как сословие. Башкортостандагы жашаган кошо типтерлер башкорт милletine кирди. Казанда, Татарстанда жашаган типтерлер татар деп жазылдылар, татар деп сонойлар да. Инкылапка кадар элек халык башкырт типте айтылмаган көбүсү жазылган сословие боюнча мишерлер, казан татарлары, типтерлер, башкирский сословие казачи. Мына шуларны бүлүп, мында хазыр татарны башкыртка айландыргандар, типтерни башкыртка айландыргандар, ушу айтып бул китапта бул подтасовкалар бик көп. Мына бүгүнө уездин кирткендер 1890-жылкы жылы материалдарына һәм башка язылып куйылган мында бу жерлерде башкырттар яшаган деп. У дөрес түгел, мына мен булай деп ойлайм, без татар белән башкырт бер халык дип әйтергә була. Якын халык, ике милләт. Шуның өчен мына көнчыгыш Татарстандагы татарлар һәм көнбатыш башкырттар бер халык булып ике милләткә кергәннәр. Берсе башкыртка, берсе татарга. Шуның өчен хәзер ул элекке проблемаларны күтәреп, башкырт дигән сословияны башкырт милләте белән бутарсырга дөрес түгел. Мин уйлыйм, безнең татар белән башкырт дус яшәргә тиеш. Шуның өчен менә соңгы вакыттагы безнең галимнәр белән берләшеп, көнчыгыш Татарстанның территориясен һәм көнбатыш башкортстанын берләшеп, тарихын өйрәнүгә һәм төп нык рәвештә без ул материалларны күтәреп, яңадан фәнни материалларны яңадан терге. Бу китапны мин ашыгып язганнарды бүлейм. Мин булай дип бүлейм, бу саяси проблема. Әле күптән түгелгенә перепис үтте, халыкларның санын алу. Шул вакытта эшләнгән китап дип бүлейм, ул бу саяси программа буенча эшләнгән китап. Аның проблемалары монда подтасовкалар күп. Аны карап чыксаң, күп авылларның материаллары дөрес түгел анда язылганча.
Көнбатыш башкортлары китабына карата үз фикерләрен тарихчы археолог Альберт Берханов Римзил Вәлигә сөйләде. Бүген китаплар турында әле тагын сөйләрбез, хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыктан аерылмагыз.